Shimolning Karolina okrugidagi yerlar anchadan beri bahs maydoni.
They said they'd bring a gun out, their shotgun if I entered their land without.
Agar mening yerimga beruxsat kiradigan bo'lsang, miltiqni olib chiqib otaman deb qo'rqitgan hollar bo'ldi, deydi bir ayol. Hamshira plantatsiyalarda ishlab istiqomat qiladigan ishchilarni ko'rish uchun keladi. U Amerika ovoziga anonim tarzda intervyu berdi.
I carry about 6 or 8 chairs with me and a little table and we said
O'zim bilan 6-7 ta stol olib kelib, ishchilarga shundoq dalada tibbiy xizmat ko'rsataman, deydi hamshira. Yer egalariga bu yoqmaydi. Hamshiraning aytishicha, ular ishchilarining kasallik varaqalarini ko'rishni talab qiladi.
He said he had paid for those workers and that he had a right to see their medical records.
Ishchilarimga maosh to'layman, qog'ozlarini ko'rishga haqqim bor, deyapti. Biz rozi bo'lmadik. U esa bizga bu yerga boshqa kelmaslikni buyurdi, deydi bemorlarni ko'rgani kelgan shifokor. Bu yerga chetdan tashrif buyuruvchi boshqa odamlar ham shunday muammolarga duch kelmoqda. Maryland huquqiy yordam tashkiloti vakillari Nora Rivero va Nathan Norton ham fermerlar ishchilar bilan uchrashishga ruxsat bermayotganidan noliydi. Bu narsa noqonuniy, deydi ular.
Farm workers are essentially like tenants even in grower controlled property so they have the right.
Migrant ishchilar kamida ijarachi kabi huquqlarga ega. Kimdir ularni ko'rgani kelsa, qabul qilishga haqqi bor. Huquqiy yordam, diniy ehtiyojlar va sog'liq uchun kelgan odamlarni kiritmaslik noqonuniy, deydi huquqshunos Norton.
Buenas noches.
Huquq faollariga ko'ra, yer egalari ishchilarining huquqiy savodxonligi oshishini istamaydi. O'z haqqini tanigan ishchi ko'proq maosh yoki sharoitlarni yaxshilashni talab qilishi mumkin. Bu esa dehqonlarga yoqmaydi. Shuning uchun chetdan kelgan har qanday odamni ichkariga kiritmaslikka urinishadi.
One of the things the growers yelling at me was, you could be thieves.
Yer egalaridan biri menga, sen o'g'ri bo'lsang-chi, mulkimga beruxsat kirgan odamni otish huquqiga egaman, deb qichqirdi, deydi Norton. Yaqinda bir ishchi bu yerda vafot etdi. Nathan va Nora jasadni olib kelishga yordamlashish uchun fermaga keldi. Vafot etgan ayol bilan shu yerda birga ishlagan jiyani Anthony Dimeyning aytishicha, ishchilar ishini yo'qotishdan qo'rqib, chetdan kelgan odamlarga gapirmaydi.
I know my rights. I'm unlike them out there. They don't like to utilize their rights, especially.
Boshqalarga qaraganda huquqlarimni yaxshiroq bilaman. Odamlar o'z haqlarini talab qilishni yoqtirishmaydi. Haq-huquqlaridan foydalanishga qo'rqishadi, deydi Anthony. Shu yerda suhbatimiz uziladi. Qayerdandir yer egasi paydo bo'ladi.
Okay, thank you all. I'll be in touch tomorrow.
Rahmat, ertaga yana gaplashamiz, deya xayrlashadi Norton. Yer egalari bilan gaplashish uchun qilgan qo'ng'iroqlarimizga hech kim javob bermadi. Fermerlar assotsiatsiyasining aytishicha esa huquq faollari vaziyatni bo'rttirib ko'rsatyapti. Faollar dehqonlar yeriga shartlarsiz doim kirib chiqishni istaydi. Buni esa fermerlar xohlamaydi, deydi ular. Ammo vaziyat jiddiy bo'lgani uchun huquq faollari uyushmasi Birlashgan Millatlar tashkilotiga murojaat qilib, ishchilar ahvolini yaxshilash uchun AQSh hukumatiga bosim o'tkazishni so'radi. Aks holda biz ishimizni yashirincha davom ettirib yuraveramiz, deydi fermaga tez-tez kelib turadigan hamshira.
I would like for us to be able to go there when there is a need and
bu plantatsiyalarga har doim zarurat bo'lganda erkin kelib ketishni istaymiz. Doim kimdandir avval ruxsat so'rash, kir yuvish xonalarida qon olish yoki dorilarni uchinchi odam orqali berib yuborish o'rniga to'g'ridan-to'g'ri ishchilarning uylariga bora olishimiz kerak, deydi hamshira. Hozircha Nathan va Nora ishchilarga o'zlari xohlagandek yordam bera olmaydi. Ular vaziyat yaxshilanadi degan umidda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.